Milé zborové společenství, přijměte ode mne přání pokoje a milosti od našeho nebeského Otce a od Pána Ježíše Krista. Chtěl bych poděkovat za přečtení žalmu a dříve, než se začneme číst a zamýšlet nad dnešním textem z Božího slova, tak bych se vás rád na něco zeptal a není to pouze otázka taková ta, na kterou se neodpovídá. Takže vás se chci zeptat, máte rádi svatby? Jo. No tak možná někdy s věkem to tak jako už se upozadňuje, jo? Zase někde v neděli jít, no, ale... Dobře. Zaznělo tady, že i ano. Chodíte rádi na svatby? Jo, dobře. No, poslední otázka. A proč si myslíte, že jiní chodí rádi na svatby? Děkuji, Miloši. Trefil si to úplně přesně asi. Téma svadeb se nám objevuje i v Biblii. Ve Starém zákoně je to spíš popisovaná někdy ta slavnost, případně tam může být popisován i vztah Boha k jeho lidu. V Novém zákoně se Ježíš často připodobňuje k ženichovi a říká, hlejte, já jsem ten ženich a vy jste ta nevěsta. A když to bude všechno dobrý, tak nám to bude spolu fungovat. Když se podíváme do Starého zákona, tak vidíme, že tam máme třeba svatbu Samsona popisovanou a byla to několikadenní záležitost. To, jak to probíhá i v pořádací dneska v Izraeli. Když jsem si to připravoval, tak jsem vzpomínal na Lenku Švihálkovou, ale jak nám tady vykládala, když naposledy cestovala ze svatby z Izraele, že to bylo komplikovanější a ona tehdy, myslím, popisovala, že to byla menší svatba a bylo tam 350 lidí. Jo, tak to je trošku asi jiná pařba, než my jsme zvyklí, že se někde v poledne sejdeme a večer už jdeme domů a všichni jsme unavení, protože další den jdeme do práce. Já bych vás chtěl pozvat na čtení biblického textu a ty máme zaznamenanou jednu svatbu a bude to z Janova evangelia 2. kapitoly a verše 1 až 12. Budu číst z Janova evangelia, to je ta část novější, která máme v Biblii, a z to 2. kapitolu a verše 1 až 12. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou, i naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak Ježíš učinil v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. Kdybychom si prolistovali jiné evangelia, tak zjistíme, že o této události píše pouze apoštol Jan. A je zvláštní, že v jiných částech Bible se o jiných příbězích píše třeba častěji. Pokud bychom chtěli se zamyšlet a číst si o narození Ježíše Krista, tak se o tom dočteme v Matoušovi a Lukášovi. Pokud se chceme přečíst něco o povolání učedníků, tak to je, myslím, ve všech evangeliích. Ale tady o tom prvním zázraku, který Ježíš udělal, tak nikde jinde není zmínka. Možná jste již slyšeli i jiné kázání nebo zamyšlení na toto téma, a tak vám chci říct, o čem se dneska nechci bavit. A to jsou ty pomůcky, které mám sebou. Někdy se tento text používá k tomu, abychom rozebírali, co to vlastně ten Ježíš proměnil. Byla to šťáva nebo mošt? A nebo to bylo alkoholické víno? Myslím si, že my tam chceme vidět to, co tam napsané není, a jiní křesťané se nám za to trošku smějí. A proto já bych se vůbec nechtěl pouštět do toho témata, co to vlastně Ježíš přetvořil. Jestli mošt nebo víno. Dovolím si odvolit. Zároveň bych nechtěl dnes se zamýšlet nad tím, jaký je vztah rodičů a dětí, zvláště někdy na svatbách. Vidíme tam možná trošku ambiciozní maminku Marii, která říká, jako já vím, kdo to dokáže vyřešit, jo? Ale no. Ne, nebudeme se bavit o vztahu rodičů a dětí. Chtěl bych se podívat na ten dobový kontext, jak tehdy ta svatba probíhala. Jak už jsem říkal, svatba možná mohla trvat 7 až 12, 14 dnů. To můžeme mít ten text a můžeme vycházet i ze Samsona, kdy Samson má svou svatbu a říká, dám vám hadanku a za 7 dní, jak to bude končit, tak se vás zeptám na odpověď. Svatba v tehdejší době byla považována za velikou slavnost. Kdo odmítl přijít, tak se dopustil veliké urážky. Když se my podíváme dnes na nějakou, jak už jsem zmínil, židovskou svatbu, tak vidíme, že to je veliká slavnost. Na to my úplně nejsme stavěni. Ale přesto si uvědomuji, že některé aspekty svadeb se nemění, ať už to bylo před 2000 lety, ať už to je dneska v Izraeli, nebo to je u nás. A jsou takové hlavní zásady, co na svatbě musí být. Jednak vše musí být dokonalé, tak vlastně ty nevěsty mají rády. A potom je taková zásada od rodičů, že nic nesmí chybět. Takže máme takový koeficient 2, to znamená všechno se spočítá, aby násobí 2, aby náhodou nic nechybělo. Nevím, jestli to tak fungovalo jenom u nás nebo i u vás, ale myslím si, že to je téměř všude stejné. A právě bych se chtěl vrátit k té kapitole nebo k tomu, k té části, kterou jsme četli z Evangelia Jana 2. kapitoly. Přijde mi zvláštní, že Ježíš neudělá nikde jinde zázrak, ten svůj první, než na svatbě, to na v místnosti, kde se lidé slaví, kde se lidé radují. Možná bych čekal, že Ježíšův první zázrak bude v chrámě, nebo to bude uzdravení někoho chromého. Ale ne, Ježíš jde na svatbu. Ježíš je mezi radujícími se lidmi, slavícími se lidmi, kde je pozvaný jako svatebčan. V textu jsme viděli nebo četli a známe ten příběh, že jim začíná docházet víno a první, kdo to řeší, je Ježíšova matka. Možná se může zdát, že Ježíš z našeho pohledu celkem drsně odpálkuje a ptá se jí, co to ode mě žádáš, případně proč mi to říkáš, jako to není moje starost. Někdy tak mám pocit, že odpovídají naše děti, případně i já, jako co ode mě chceš, jako v této chvíli, jo, to chápu, co říkáš, nebo nechápu, co říkáš, ale co teďka ode mě chceš? Marie nám může připadat jako ambiciozní maminka. Přesto vnímám, že viděla mnohem dál, než většina těch lidí na té svatbě. Ví, co od Ježíše chce a že Ježíš může její prosbu splnit. Dále v tom textu čteme, co Ježíš přikazuje služebníkům a říká, naplňte nádoby vodou a Marie jim říká, udělejte přesně to, co vám říká. Ve verši 6 můžeme číst, bylo tam 6 kamenných nádob určených k očišťování. Když se podíváme do poznámek Biblii, tak se dočteme, že každá nádoba měla asi 100 litrů. To znamená, Ježíš proměňuje kolem 600 litrů vína. To není žádná sedmička vína, kterou jsem tady ukazoval. Po ochutnání správcem hostiny je potvrzen zázrak proměnění. A zde bych se na chvilku rád zastavil a udělal si takové první poučení nebo přání. Moc bych si přál, abychom v našem společenství měli mezi sebou Marii. Osobu, která dokáže v případě problému obrátit naši mysl na Ježíše. Dokáže říct, hele, já jako asi vím, kdo to dokáže vyřešit a dokáže to i řešit. Druhý příklad, který bych tady chtěl uvést, však už tak pozitivní není. A to je sonda do lidského srdce, do našeho uvažování, jak jako lidé uvažujeme. V 10. verši jsme četli, že správce vytýká ženichovi. Každý podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napijí, víno horší. A to mi říká, jak jako lidé uvažujeme. Rádi využíváme slabosti jiných lidí, stejně jak v tom textu. Až se ti lidé napijí, až už úplně nevnímají, tak jim podstrčíme něco levnějšího. Něco, co úplně nemusí být pro jejich dobro, ale my jsme spokojeni. A vidím, že Ježíš právě tady v tomto příběhu reaguje úplně jinak. Ježíš mohl taky stvořit horší víno. Přesto on v tom, když je požádán, tak tvoří víno kvalitní. Dokonce můžeme číst, že nejlepší. Může se nám stát, že jíme často potom čekáme na ten Ježíšův zázrak se založenýma rukama. Nelson Mandela, bývalý prezident Jihoafrické republiky a bojovník proti apartheidu, řekl: akce bez počáteční vize je mrhání časem. Vize bez akce je obyčejné snění, ale akce s vizí mohou změnit svět. Dokázal bych si do toho zakomponovat, mimochodem teď Ježíše, a trochu to předělat. Vnímám, že akce bez Ježíše je pouze mrhání časem. Ježíšovo povolání bez akce je však pouze obyčejné snění. Ale pokud dokážeme zkombinovat akci s Ježíšovou vizí a s Ježíšovými schopnostmi, tak můžeme změnit svět. Možná si říkáte, že teď to bylo takové jako nudné a nic jsme ještě jako nevyřešili, a máte pravdu. Chtěl bych, abychom i jako společenství dokázali se připravit na zázrak. Já se teď dívám, možná tak jako trošku uvádáme. Můžu si dovolit jeden vtípek, křesťansky neškodný. Doufám, že neškodný. Vztahuje se právě k tomuto tématu. Právě i k tomu, co jsme četli, k té svatbě na Káně Galilejské. Ráno se probudí správce hostiny, jak už jsme řekli, svatba trvá déle, a chce vodu. Vnímáme i ten charakter Ježíše, který je hned ochotný a nabízí se, a správce ho zastavuje a říká: ty ne, ty už si toho udělal hodně, jo? Tak to možná může být to, jak jako lidé někdy čekáme. Chceme od Ježíše něco, a když Ježíš toho udělá, tak už to pomraději zastavujeme, protože by se nás to moc mohlo dotknout. Musím se však přiznat, že je i v poslední době záležitost, nad kterou uvažuji, a z velké části to byla i motivace pro moje kázání. Nechci říct, že to přímo souvisí se sborovýma volbama, ale když jsem před několika měsíci to kázání začínal tvořit a tvořil, tak jsem si nemyslel, že to bude až tak aktuální, na čem uvažuji. Říkal jsem si, v červnu už budeme mít po volbách, už bude klid, v tom výboře jsme tak Radku, že ho s tím počítali, že už to jenom oslavíme, předáme a čau, jdeme dál. Tento týden, jak jsme se sešli, tak jsme si řekli, jak ty volby vypadají, jo? Protože tam nikdo nejsme v tom jmenovacím výboru, a dozvěděli jsme se, no jako bude dobrý, když to bude do prázdnin. Tak jsem si říkal, není to tak jednoduché. Nevím, jestli si vzpomínáte, tak před několika lety, když byla kampaň před volbama do poslanecké sněmovny, tak Andrej Babiš vydal knihu O čem s ním, když náhodou spím. Ta knižka se dá pořád koupit a podtitul měla Vize 2035 pro Českou republiku, pro naše děti. Nevím, jak uvažuje Andrej Babiš, nečetl jsem to, to se přiznám, ale teď se vám přiznám, na čím uvažuji já. Často uvažuji nad tím, kde jako sbor směřujeme. My jsme uvažovali, nebo jsme četli text o svatbě. Vnímám, že ty naše sbory, naše pobožnosti jsou stejně, mají podobné atributy jako svatba popisovaná tady v tomto biblickém textu. Svatba je slavnost, naše každotýdenní bohoslužba je slavnost, na svatbě se setkávají lidé z různých společenských vrstev, různě bohatí, různě generačně založení. Stejně tak i v tom našem sboře a v těch našich bohoslužbách se scházíme lidé, kteří jsou bohatší než jiní, kteří jsou chudší než jiní, lidé, kteří jsou mladí, starší, máme tady děti, máme tady lidi, kteří už tady ani nemohou přijít, protože mají zdravotní problémy, máme tady lidi, kteří určitě nejsou nikdy nemocní. A uvažuji nad tím, jak tady k nám přichází Ježíš. Vidím v tom právě paralelu mezi svatbou a tím, jak funguje náš sbor, případně naše bohoslužba. Vnímám, že jsme spolu rádi, a když byli, myslím, naposled novoroční program, tak jsme si to řekli, jako jsme spolu tady rádi. Přesto i teď ty volby mi ukazují, že možná tady máme trošku problém. Možná jak ti lidé tehdy na té svatbě začali pociťovat, že mají problém, tak i my můžeme vnímat, že nám něco chybí. Už jsem zmiňoval, v červnu jsme si mysleli, že už tu bude nějaké nové vedení a budeme jako fungovat dále, ale nemáme to. Někdy při rozhovorech s lidmi pozoruji, že vnímám jako únavu, frustraci, někdy i vyhoření. Někdy to může být i neochota se zapojit do některých věcí. Říkám si, kde je problém? Na svatbě jsme rádi, je to slavnost, kde Ježíš, ve zboře to ale tak asi nevnímáme. Nejjednodušší je problém vidět u jiných. Nikdo nic nechce dělat, to je taková univerzální věta, která zaznívá, která je určitě pravdivá, no není pravdivá, protože kdyby nikdo nic nechtěl dělat, tak tu dneska nejsme, ale trošku tak může být. Když se tak bavím i s lidma kolem sebe a vnímám i v práci, kterou teď dělám, že jako sbor možná nebo jako církev úplně nedokážeme zachytit proměnu společnosti a člověka. Na podzim jsem se zúčastnil jedné konference, je to křesťanská konference pro vedoucí, je to silně naddenominační a tam ten jeden z těch řečníků hovořil o vlivu emocí nebo pocitu na různé generace a jak na ně ty generace reagují. Nikdy jsem si to takhle neuvědomil. Ale potom jsem na to musel uvažovat a přiznám se, že od toho podzimu mě to provází dál. A tam bylo, že jedna z největších výzev pro církve bude, aby dokázali zaujmout mladší generace. Já jsem si říkal, jak se to dělá. Jo? My jsme byli zvyklí, že je sobota ráno, tehdy jsme měli ještě takzvané učitelské zhromáždění, které my jsme jako děti nechodili, to znamená 8.15 jsme byli ve sboře, došli jsme tam do oběda, zajeli jsme na oběd, ve 14 bylo odpolední bohoslužba a takhle jsme fungovali. Přiznám se, že já už takhle dnes úplně ani ochoten fungovat nejsem. A říkám si, a co dále jako? A teď bych se jenom chtěl dostat, jak na nás fungují emoce nebo někdy pocity. Povalečná generace, kterou tady máme v tomto sboře zastoupena, tak ten řečník říkal, ta je zvyklá si vůbec emoce nebo pocity nepřipouštět. Tehdy to bylo nutné, abyste přežili, ať válku nebo těsně to období po ní, byste museli emoce a pocity naprosto nějak tak vyčlenit ze svého života. Potřebovali jste přežít. Generace našich rodičů, což už si tak jako uvědomuje, jak to funguje, tak tady si uvědomuje, že emoce a pocity patří do našich životů. Ale bylo to dáno. Emoce, případně pocity, nech před dveřma toho společenství, kde jdeš, to znamená, nebo kde pracuješ. To znamená, ano, můžeš mít v práci, ale emoce nech před dveřma. Ty tady jako nenos. Můžeš jít do sboru, ale to, jak se tady cítíš, vnímáš, že ty nech to tam. Tady je důležitá činnost, protože tady máme Pána Boha. Má generace, a to se přiznám, jak uvažuji, je, že jsem ochoten emoce potlačit, když tom vidím hlubší smysl. V práci nemusím dělat všechny věci, které mě baví, které mě to, ale když si říkám, potřebuji to udělat, aby mohl něco dalšího, co mě baví více, tak to jsem ochotný překonat. Když jsem se bavil s lidma, kteří zaměstnávají, a teď se omlouvám, mladí generaci 20+, tak oni říkají, tato generace potřebuje prožívat emoce i na tom pracovišti. Já je jsem schopný i na tom pracovišti potlačit. Nejsem je schopný dlouhodobě úplně vyčlenit, ale jsem schopný potlačit. Tak samo to mám v tom sboře. Jo? U mě se to nějak nemění. Mladší generace se musí cítit dobře tam, kde se nachází. Někteří lidé, kteří zaměstnávají, tak říkají, já to nechápu, ti lidé půjdou raději jenom 4 dny do práce i za menší peníze, než když jim nabízíme více, ale aby šli 5. Oni se chtějí cítit dobře, chtějí mít čas na zábavu, čas na své koníčky, to, co já jsem ochotný ze svého života odčlenit. A teď neříkám, že to je dobře nebo špatně. Já se snažím popisovat stav, který je kolem nás. Potom jsem si uvědomil, proč možná máme problém zapojit i některé skupiny ve sboře. Teď to není proti nikomu, nikoho se nechci dotknout, ale říkám si, jestli my jako i vedení sboru dokážeme naplnit emoce, případně pocity jiných lidí. Samozřejmě si uvědomují rizika, které s tím můžou nastat, a to se netýká teď jen mladší generace. Riziko, které nám vzniká, je, že se tady budeme chtít chodit bavit. Není to tak dávno, co jsem četl jednu knížku. A to je má dnešní druhá pomůcka. Ta knížka se jmenuje takhle, napsal to autor, který asi nějakým způsobem má ke křesťanství blízko, protože se dokáže dotknout Bible a ví, o čem je řeč. Jmenuje se to Ubavit se k smrti. Ten autor to napsal snad někdy už v 80. letech v Americe a věnoval se tím, jak televize působí na mysl člověka. V předmluvě se můžeme dočíst, že vlastně dnes ty autoři vnímají, že takhle na nás působí internet, případně sociální sítě a podobné věci. Tato kniha Ubavit se k smrti popisuje věk televizní zábavy, zjednodušených informací a jak nás tyto informace ovlivňují. Jedna ta kapitola, to je několik stranek, se popisuje i křesťanskému vysílání. Tehdy v té době, jak to probíhalo skrze to televizní vysílání. A ten autor tam píše, vše je prezentováno jako zábava. Hlavní hvězdou pořadu je kazatel, Bůh je až druhý v řadě. A to jsem si říkal, jo, to někdy i nám tady může hrozit. Ale píše tam i východisko. Nikdo z náboženských vůdců, od Buddhy přes Mojžíše, Ježíše, Mohameda až k Luterovi, nenabízel lidem to, co žádali, ale vždy jen to, co potřebovali. A tu si zase uvědomuji, že se můžeme vrátit k té naší svatbě. A vnímám, že pokud pozveme Ježíše do naší bohoslužby, na tu naši slavnost, do toho našeho sboru, tak věřím, že nám nic takového nehrozí. Potom zůstane i ta hlavní úloha církve nebo sboru naplněna. Dietrich Bonhoeffer ve svém jednom díle napsal, církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé. Uvědomuji si, že to je i náš sbor. Sbor je sborem jen tehdy, když je tu pro druhé. Opět bych chtěl nyní zaměřit pozornost na Ježíše a na to jeho zázrak, který vykonal. Dnes víme, že není úplně problém proměnit vodu ve víno, ale pouze vizuálně. Původně jsem to tu chtěl zkusit udělat, ale Lucka nenašla chemikálii, která je na to potřeba. Nevím, co to je, ale ve výsledku dokážeme stvořit vodu podobnou vínu, ale pouze vizuálně. Kdybyste se toho napili, tak se můžete otrávit, jo, mimochodem. Je to celkem nebezpečná asi chemikálie. A přijde mi, že tak to může být i v tom našem křesťanství. Zvenku možná dokážeme napodobit to, co udělal Ježíš, ale pokud tady ten Ježíš nebude, tak uvnitř to může být nepoužívatelné až smrtící. Na závěr bych tady ještě v tomto rád vyzvedl jeden aspekt. My jsme v tom textu četli, že na svatbu přišel Ježíš i jeho učeníci. Co tam dělali? Když čteme ten text podrobněji, tak oni tam nenesli tu vodu do těch nádob, protože Marie to říká služebníkům, takže pokud jako věříme, že, nebo vnímáme, že to byly dvě různé skupiny lidí, lidé, kteří sloužili a učeníci, kteří se bavili s tím Ježíšem, tak co tam dělali? Jsou tam jen do poštu, je to kompárs, nebo jim to mělo říct, hele, začínáme a teď uvidíte ty 3 roky, co se bude dít. Ježíš, vnímám to. Moje domněnka, jo? Nechci nic tady nikomu, že Ježíš učedníkům ukázal, že má moc nad přírodními zákony. A opravdu, jako to potom začíná jízda, ukazuje jim, že má moc nad přírodními zákony, zákonitostmi, že má moc nad živly, smrtí, sobotou, že má moc dělat to, co se chce po něm, nebo to, co se zamane. Má se možnost přemísťovat, aniž by ho někdo viděl. Ale ti učedníci tam možná mají jinou úlohu. A i kdybychom četli ty texty dále, tak vnímáme, že těm učedníkům začínají docházet věci až mnohem později. Ježíš, teď trošku dělám takovou odbočku, když budeme číst dál, tak on říká farizeum, že zbořte tento chráp a já za 3 dny jej postavím. Jo? A poznámka potom dále té Biblie a po smrti to těm učedníkům došlo. A já jsem tak přesvědčený, že učedníkům i toto proměnění vody ve víno něco ukázalo až mnohem později. Chvilku jsem pátral, co to může být, až jsem došel na jedno kázání Davida Nováka a on tam říká. Později, když Ježíš se svými učedníky při poslední večeři pije vodu ve víno, tak jim řekne, to je má krev, která se za vás vydává. A potom on dále pokračuje. To, co jsme četli, je předobraz toho, co se později naplní. A bude to tehdy, až se ta hodina skutečně naplní o 3 roky později od tohoto zázraku. Říká to učedníkům a říká to i nám, že nám chce dát to nejlepší. Jak už jsme tady řekli, tak Ježíš nevyužívá slabosti jiných lidí. I když ti lidé už můžou být obrazně v náladě, tak Ježíš toho nevyužije. Ježíš jim vždycky dává to nejlepší. Možná nás napadne, a co je to nejlepší? Možná vnímáme problémy, které máme. Můžeme mít zdravotní problémy, můžeme mít problém v práci, čekáme vyřešení situace, možná od Ježíše očekáváme obnovu vztahu, které jsou pokažené, ale Ježíš říká něco jiného. Říkal to tehdy těm učedníkům a já jsem přesvědčený, že to říká i nám. Dám ti sám sebe a to je to nejlepší. A já bych si moc přál, aby nás to provázelo. Ježíš nevyřeší a může vyřešit všechny problémy, ale neřeší je, to víme. Ale přesto říká, ať se děje cokoliv, tak já ti dávám sám sebe. A jsem přesvědčen, že těm učedníkům to o těch 3,5 roku později došlo, kdy Ježíš je ukřižovaný, kdy s nima slavil tu památku. Takže ten první okamžik, kdy Ježíš dokázal proměnit vodu ve víno, něco obyčejného v něco nejlepšího, takže on provázelo po celý ten jejich zbytek života. A já bych si moc přál, aby i nás toto provázelo, protože Ježíš se nám dá sem ve, Ježíš nám dává to nejlepší. Amen.